құрбандық хақындағы қос тәмсіл, илах тұтып есін ұлы күштің. Баяллаға басың дей қолым іскін, біл мәңгілік бақытсыз бейбақ солдыр, кебін киген кім болса ібілістің. Ол озбырға жаралған отымақтан, болғандықтан болдойы осы баққан, мен адамнан абзалмын басым деймен, жаратылған өйткен ол топырақтан. Шайтан солай, өзін тым санадартық, қалмай ғыны бойында бағалар түк, аллы күмін екетіп арқасына, азап жүгін алды өзі қалап артып. Бұл тәмсілден аңғар дос бір мән долы, мұнда тарих тағылым тұрбарлығы, алыстаған алладан шайтан малғын, менмендіктің болған соң құрбандығы. Екінші тәмсіл енді абыл қабыл, жайында болады деп дабыл қағыл, екеуі адам ата балалары, қарындас егіздері жанында жүр. Қабылдың қарындасы көріктеді, кетерде егіз үшін өліп тегі, деді оған адам ата бір күні кеп, сен оның бола алмайсың бөріктері. Заң солай, шариғаттың бұйырғаны, ал бірақ содан да қиындады. Абылдың қарындасын жаратпай тек, қалауы қабылыңның құйындады. Деді адам, теңдей көріп баласым бар, демеймін сүйек күйттей таласыңдар, түріші тәңірімнің өзі болсын, сондықтан бір құрбандық шаласыңдар. Көрікті кетпесе де егіз қойы, аллаға ата дабыл семіз қойын, ал қабыл астығының ең нашарын, шығарды билеп дүние қоңыз бойын. Белгілі кімнің жеңіп жеңілгені, әрине ізгі ниет жеңілмеді, насырға шауып бірақ істің арты, болмаған қылмыс болды өмірдегі. Я адам, рахмани нұрға бетте, тоқтау сал қан жүктеген бұл ғадетке. Я Алла, бізді бейбақ қабыл менен шайтандай қызғаныштың құрбан етпе.